Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Stock Market Wizards Interviews with America's Top Stock Traders, karya Jack D. Spiegel ialah buku bukan fiksyen kewangan yang menghimpunkan wawancara mendalam dengan pedagang saham Amerika yang mencapai rekod prestasi luar biasa. Diterbitkan pada 2001 sebagai jilid ketiga siri Market Wizards, buku ini tidak menawarkan satu sistem beli dan jual yang kononnya sesuai untuk semua orang. Sebaliknya, Schwager meneliti cara pedagang berlainan membina kelebihan, mengawal kerugian, memilih saiz posisi dan bertindak apabila keadaan pasaran berubah. Ada yang lebih bergantung pada carta dan tindakan harga. Ada yang menilai asas syarikat dan ada yang menggabungkan kedua-duanya. Tempoh pegangan mereka juga tidak sama daripada urus niaga jangka pendek hingga pelaburan yang mengambil masa lebih lama. Tujuan utama buku ini ialah menunjukkan bahawa prestasi tidak datang daripada ramalan yang sentiasa tepat. Ia lebih berkait dengan proses yang jelas, disiplin melaksanakan proses itu dan keupayaan memastikan satu kesilapan tidak memusnahkan modal. Oleh itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai kajian tentang amalan pedagang berjaya, bukannya manual strategi tunggal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiada satu kaedah dagangan yang sesuai untuk semua pedagang. Salah satu dapatan paling penting dalam Stock Market Wizards ialah kepelbagaian pendekatan yang digunakan oleh pedagang berjaya. Schwager tidak cuba membuktikan bahawa analisis teknikal sentiasa lebih baik daripada analisis fundamental atau sebaliknya. Temu, bualnya menunjukkan bahawa keuntungan boleh datang daripada beberapa jalan asalkan pedagang memahami logik kaedah sendiri dan menggunakannya secara konsisten. Sesetengah individu menumpukan saham yang menunjukkan kekuatan harga dan momentum. Yang lain mencari perubahan pada prospek perniagaan, penilaian atau jangkaan pasaran yang belum diambil kira dalam harga. Perbezaan ini penting bagi pembaca di Malaysia juga. Kerana pasaran saham tempatan sering mendorong orang ramai mencari tip segera, terutamanya apabila sentimen terhadap sektor tertentu sedang hangat. Buku ini memberi amaran tidak langsung bahawa meniru tip atau gaya orang lain tanpa memahami syarat penggunaannya adalah berbahaya. Kaedah yang berkesan untuk seorang pedagang mungkin gagal bagi orang lain kerana toleransi risiko, masa yang boleh diberikan, modal dan perangai mereka berbeza. Nilai buku ini bukan pada formula universal, tetapi pada cara ia menggalakkan pembaca membina proses yang serasi dengan pemerhatian pasaran sendiri. Keyslian strategi perlu disokong dengan rekod, semakan dan pengurusan risiko, bukan sekadar keyakinan. Kedua, pengurusan risiko dan saiz posisi menjadi asas sebelum mencari pulangan. Buku ini berulang kali menegaskan bahawa kelangsungan modal mendahului usaha mengejar pulangan besar. Pedagang yang ditemu bual mungkin berbeza dalam cara memilih saham, tetapi mereka berkongsi kesedaran bahawa kerugian tidak dapat dielakkan. Perbezaan utama ialah cara kerugian itu dihadkan. Ini melibatkan penetapan titik keluar, pengurangan pendedahan apabila idea tidak menjadi, dan penggunaan saiz posisi yang tidak terlalu besar sehingga satu urus niaga boleh menggugat keseluruhan akaun. Prinsip ini amat relevan apabila pelabur runcit tergoda untuk menumpukan modal pada satu kaunter yang sedang tular. Jika anda yang asal salah, tumpuan berlebihan menukar kesilapan biasa menjadi kerosakan yang sukar dipulihkan. Schwager juga membawa pembaca melihat pentingnya menurunkan risiko ketika prestasi sendiri merosot atau pasaran tidak sesuai dengan strategi yang digunakan. Sebaliknya, peningkatan risiko bukan tindakan automatik selepas beberapa keuntungan, tetapi perlu dibuat secara terkawal apabila keadaan benar-benar menyokong kelebihan yang sudah dibuktikan. Pendekatan ini mengalihkan fokus daripada soalan berapa banyak boleh untung kepada soalan yang lebih penting, berapa banyak sanggup rugi jika salah. Dalam dagangan saham, disiplin saiz posisi membantu keputusan kekal rasional kerana emosi terhadap satu saham tidak mendapat kuasa terlalu besar. Ketiga, keadaan pasaran menentukan sama ada sesuatu persediaan patut dimainkan. Stock Market Wizards menunjukkan bahawa persediaan dagangan tidak boleh dinilai secara terpisah daripada suasana pasaran. Korak harga yang kelihatan menarik, berita korporat yang positif atau saham yang baru melonjak tidak semestinya memberi peluang sama dalam setiap keadaan. Pedagang berpengalaman menilai sama ada pasaran keseluruhan menyokong risiko yang mahu diambil, sama ada kepimpinan sektor sedang kukuh dan sama ada ganjaran berpotensi berbaloi berbanding risiko pada titik masuk. Dalam pasaran menaik, saham yang mempamerkan kekuatan relatif kadangkala terus menarik permintaan. Dalam pasaran lemah, strategi membeli penembusan harga boleh lebih mudah gagal kerana tekanan jualan lebih meluas. Buku ini tidak menjadikan pemerhatian sedemikian sebagai ramalan mutlak. Sebaliknya, ia menekankan penyesuaian. Pedagang perlu tahu bila hendak lebih agresif, bila hendak berdagang kecil dan bila lebih baik tidak melakukan apa-apa. Bagi pembaca yang biasa memerhati Bursa Malaysia, konteks ini berguna kerana sentimen boleh berubah disebabkan faktor tempatan dan juga pasaran global. Keputusan kadar faedah, pergerakan mata wang, harga komoditi atau sentimen serantau boleh mengubah corak risiko. Pelajaran praktikalnya ialah jangan menganggap semua isyarat mempunyai kualiti yang sama. Pilih situasi yang menawarkan nisbah risiko kepada ganjaran yang lebih munasabah dan elakkan memaksa urus niaga hanya kerana mahu sentiasa aktif. Keempat, disiplin psikologi memisahkan pelan dagangan daripada tindak balas emosi. Wawancara dalam buku ini memberi perhatian besar kepada psikologi, khususnya jurang antara apa yang pedagang tahu secara sedar dan apa yang sebenarnya dilakukan ketika wang dipertaruhkan. Seseorang boleh memahami bahawa kerugian perlu dipotong tetapi masih menangguhkan tindakan kerana berharap harga akan pulih. Seseorang juga boleh mempunyai pelan mengambil untung tetapi keluar terlalu awal kerana takut keuntungan hilang. Cara menggunakan pengalaman pelbagai pedagang untuk menunjukkan bahawa masalah ini bukan sekadar kekurangan maklumat pasaran. Ia sering berpunca daripada tindak balas emosi, tabiat, ego dan keinginan untuk membuktikan diri betul. Sebab itu, pelan dagangan perlu cukup jelas untuk membimbing tindakan sebelum tekanan muncul. Pedagang perlu menentukan keadaan masuk, sebab keluar, jumlah risiko dan perkara yang membatalkan idea asal. Rekod urus niaga pula membantu membezakan antara kesilapan pelaksanaan dengan kelemahan strategi. Buku ini juga menyarankan sudut pandang statistik. Satu dagangan, sama ada menang atau kalah, hanyalah sebahagian kecil daripada siri keputusan yang panjang. Pemikiran ini tidak menghapuskan rasa kecewa, tetapi ia mengurangkan kecenderungan membuat perubahan melulu selepas satu hasil. Dalam konteks pelabur runcit, ia juga menjadi penawar kepada budaya mengejar kaunter panas atau panik apabila harga bergerak harian. Disiplin bukan bermaksud tidak pernah rugi. Disiplin bermaksud kerugian dan keuntungan diurus menurut peraturan yang telah dipertimbangkan. Akhir sekali, pulangan besar bergantung pada asimetri. Bukan kadar kemenangan semata-mata, satu tema yang jelas daripada pengalaman pedagang dalam Stock Market Wizards ialah kadar kemenangan sahaja tidak menerangkan kualiti prestasi. Pedagang boleh salah dalam banyak urus niaga kecil tetapi tetap menguntungkan jika kerugian mereka terkawal dan keuntungan pada urus niaga yang tepat dibenarkan berkembang. Sebaliknya, seseorang boleh mencatat banyak kemenangan kecil tetapi akhirnya mengalami kerugian besar kerana enggan keluar daripada posisi yang salah. Oleh itu, buku ini mengalihkan perhatian daripada keinginan untuk sentiasa betul kepada struktur hasil yang lebih penting. Pedagang perlu mempertimbangkan berapa banyak yang mungkin hilang jika andaian gagal, berapa banyak yang berpotensi diperoleh jika keadaan memihak. Dan sama ada kebarangkalian itu munasabah, konsep ini menerangkan mengapa pedagang yang berjaya kadangkala kelihatan sangat berhati-hati pada awal posisi. Mereka tidak semestinya yakin harga akan bergerak seperti yang dijangka. Mereka cuma mahu memastikan risiko awal kecil sambil mengekalkan peluang untuk mendapat hasil lebih besar apabila bukti pasaran bertambah baik. Pendekatan ini menuntut kesabaran kerana bukan setiap pergerakan perlu dikejar. Ia juga menuntut keberanian yang terkawal untuk mengekalkan posisi yang masih mematuhi pelan walaupun turun naik sementara berlaku. Bagi pembaca, pengajarannya ialah menilai sistem melalui gabungan saiz untung, saiz rugi dan konsistensi pelaksanaan, bukan melalui bilangan transaksi hijau semata-mata. Kesimpulannya, Stock Market Wizards paling sesuai untuk pedagang saham yang sudah menyedari bahawa indikator saringan saham atau berita pasaran sahaja tidak mencukupi untuk membina prestasi yang stabil. Ia juga berguna kepada pelabur aktif yang mahu memahami perbezaan antara memiliki pandangan tentang saham dengan mengurus risiko apabila pandangan itu salah. Pembaca baharu boleh mengambil prinsip asas seperti mengecilkan saiz posisi, menentukan had kerugian dan tidak menganggap satu transaksi sebagai penentu kemampuan. Pembaca yang lebih berpengalaman pula boleh menggunakan buku ini untuk menilai sama ada proses mereka benar-benar sepadan dengan keadaan pasaran dan perangai sendiri. Kekuatan utama buku ini berbanding banyak buku dagangan lain ialah format wawancara. Schweiger tidak memaksa satu teori pasaran atau satu teknik carta ke atas semua pembaca. Sebaliknya, beliau membandingkan beberapa pendekatan yang berbeza dan mencari persamaan pada tahap yang lebih kukuh, iaitu kawalan risiko, disiplin, penyesuaian dan kejelasan proses. Ini menjadikan buku tersebut bernilai walaupun pembaca tidak mahu meniru strategi mana-mana tokoh yang ditemubual. Pada masa yang sama, buku ini bukan panduan langkah demi langkah untuk memilih saham esok. Ia tidak menggantikan keperluan belajar tentang pasaran, menguji kaedah dan membina rekod keputusan sendiri. Nilainya lebih bersifat intelektual dan praktikal kerana ia membantu pembaca menukar fokus daripada ramalan yang sempurna kepada pengurusan keputusan di bawah ketidakpastian. Dalam kategori buku dagangan, pendekatan itu menjadikannya rujukan yang tahan lama. Jika anda ingin menyokong Jack D. Swagger, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.